və o bənəyarlar da Azərbaycanın belə deyək bizdə bizlərdən biridir və həmin proses ümumilikdə o xop mexanizminin dalğası mən hesab edirəm digər ərazilərə də, digər belə deyək bölgələrə də təsir eləyir. Təbii ki, bu
amma hər halda o ucqarlıq effekti özünü
o təbiidir, təbiidir, qapalılıq.
Deyək ki, Nardaran kəndində də müəyyən hadisələr olmuşdu 2002-ci ildə, səhvləmirəmsə, və orada da o polis daxil olmuşdu kəndə və s. amma ondan sonra insanlarla, yəni mən hər halda
tamamilə o tərəfi doğrudur ki, ucqarlıq əyalət özünü göstərir, amma bizim hələ də müxtəlif əyalətlərdə demokratik bizim baxışlarımız, informasiyalarımız göstərir ki, müxtəlif regionlarda ən ucqar yerlərdə belə hələ də müəyyən resurslar var. Amma bura Naxçıvan həm qapadılıb, həm də özünə məxsus bir təcrübə aparılır. Hətta mən deyərdim sanki bir eksperimentdir. Totalitar bir sistem qurmaq istəyirlər. Digər tərəfdən də Naxçıvan Nardaranla Bənəyarı bütün bax gələn informasiyalarla müqayisə etdikdə tam üst üstə qoymaq olmaz və orada fərqli, belə deyək ki, fərqli təzahürlər də var. Bu baxımdan belə deyək ki, Bənəyar kəndinin belə deyək müdafiəsizliyi onların belə deyək təkcə acizliyi kimi yoza bilmərik, başqa regionlardan belə zəifliyi kimi yoza bilmərik. Ümumiyyətlə bu proses ümumən Azərbaycanda gedir və mən hesab eləyirəm ki, eyni prosesi hətta Nardaranda da yarada bilərlər və digər yerlərdə də.
Və eyni zamanda, yəni hər halda bir sual doğurur ortalığa ki, bəs nə etməli?
Bilirsiniz, belə deyək ki, bəzən gücümüz çatmayanda və yaxud resurslarımız az olanda bu demək deyil ki, o sual ona görə ortaya çıxmır ki, biz heç bir iş görməyək. Təbii ki, bütün mümkün resursları işə salmaq lazımdır. Necə ki, bu resurslarla, ən az resurslarla işləyirik. Məsələn, ora bir jurnalist olsa gedib çıxa bilir. Necə ki, Azadlıq Radiosunun müxbiri gedib həmin kəndə artıq qayıdıb. Mətbuat, demokratik qurumlar, siyasi partiyalar, deputatlardan kimlər varsa, yenə də belə deyək ki, biz hökmən fəallıq lazımdır və mübarizəni dayandırmaq olmaz.
Amma bugün biz məlumat almışıq hüquq müdafiəçilərindən, bildiyimiz kimi elan etmişdik ki, onlar Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət etmişdilər təhlükəsizlik təminatı üçün və Ramil Usubovla görüşdə görünür ki, bu təminatı almışdılar və ayın 13-ü bugün, yəni Bənəyara səfər etməli idilər, amma ki, onlar səfər etməyiblər və deyiblər ki, çünki Naxçıvandan görüşlər üçün təminat ala bilməyiblər buna görə və deyiblər ki, və sonra bu diplomatlarla bağlı vəziyyəti də öyrənəndən sonra dedilər ki, məhz buna görə bugün onlar səfər etməyiblər. Amma Şahvələt bəy, sizin fikrinizi dinləyəcək, Bənəyardan bizə zəng vuranlar. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir xanım, necəsiniz?
Sağ olun, mən kimlə danışıram?
Mən adamı vermək istəmirəm, mən qorxuram. Sizə bir onu deyim ki, Bənəyə gələn səfərlərinə heç kim Bənəyə sakini yoxdur. Başqa insanlar da onları təhqir edib qavalayırlar. Bənəyərdən heç kim yoxdur da orada. Olanlarda 2-3 dənə ayrı-ayrı insanlar, xüsusi insanlardır.
Xüsusi insanlar deyəndə onlar hardandılar?
Onlar Bənəyə belə işləyənlər də şeytanlardır. Heç kim Bənəyə bir cəmaatı qoymurlar çıxıb danışmağa.
Bəlkə dövlət idarələrində işləyirlər.
Qoymurlar deyəndə necə işdir? Necə nəyə nəzər?
Hər hansı qapısını iki polis qoyublar, çıxanı basıblar içəri, qoymurlar.
Bəs həmin o adamlar ki, bugün diplomatları qarşılayıblar bugün orada, onlar kəndin sakinidirlər, yoxsa kənardan gəliblər?
Kənardan gəliblər. Heç kim orada bənə yer sakini yoxdur. Neçə adam gəlib orada müsahibə verməyə, hamını qavalıb qatıblar içəri.
Aydındır. Və təşəkkür edirəm. Siz zəhmət olmasa bir siz hal-hazırda Bənəyarda mısınız, yoxsa?
Bəli, Bənəyardayam.
Bənəyardasınız. Oldu. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Bu kimi hadisələr, yəni bilirsiniz, Bənəyarda, Təpakıda da baş verir. Qaçqınları öyrədib gətirib yumurtalayırlar, daşlayırlar. Sonra bu eyni mexanizmləri, eyni davranışları bölgədə də təşkil edirlər, yerlərdə də təşkil edirlər. Mən inandırım ki, orada Amerika səfirliyinin nümayəndəsi və ya başqa bir səfirliyin, ümumiyyətlə diplomatik korpusun nümayəndələri olmasaydı, heç ora gedib çıxa bilməzdilər və üstəlik onları orada nəinki belə agresiv davranardılar, onları qovardılar, üstəlik onları döyərdilər də, bəlkə də çoxlu cinayət işi də açardılar.
Və mən bugün də sakinlərlə söhbət etmişik və efirə qatılmaqlarından da görünür ki, onlar Azadlıq Radiosunu dinləyirlər Bənənyarda və sakinlərin mənə dediyi sözlərə görə onlar yəni hamı xəbərlər vaxtı kanalların qarşısında olur və gözləyirlər ki, onların vəziyyəti barədə heç olmasa kimsə bir kəlmə söz deyə, amma ki, bunu eşitməyəndə və görməyəndə çox pis təsir eləyir onlara. Onlar bunu deyirlər və bugün bizə də təşəkkürlərini bildirirdilər. Məsələn, diqqət mərkəzində saxladığımız üçün, amma ki, bu yəqin ki, onların dərdinə tam
bu cür hal Azərbaycan Sovet totalitarizm dövründə də bu cür halı yaşayıb, müxtəlif dövrlərdə yaşayıb və bu həmin dövrlərin də bir sonu olub və bənənyarlılar da bilməlidir ki, bu dövrün də bir sonu hökmən olacaq. Bu cür dəyişiklik tarixi və labüddür və sirkə nə qədər tünd olarsa, elə xalqın öz deyimidir, öz qabını çatladar və təbii ki, burada başqa o qab sirkə başqalarını da bəzən yandırır, amma bu baş verəcək hökmən.
Və Naxçıvandan gələn məlumatların bir çoxunda, yəni biz il boyu da başqa vaxtlarda da bununla qarşılaşırıq, amma elə Bənənyarda da baş verən hadisədən sonra Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilmişdi ki, orada həm özünü yandıran adam, həm onun qohumları, onların psixik problemləri olub və indi verilən məlumatda da eşitdiniz ki, bir neçə nəfər bundan saxlanılanlardan bir neçə nəfər psixiki dispanserə salınmışdı və sonra onlar evə buraxılıblar. Və niyə Naxçıvanda etiraz edənləri psixiki dispanserə salırlar? Niyə ümumiyyətlə psixiki dispanserə kimi salmaq olar? Biz bu barədə istəyirik psixiatr Gəray Gərəbəylinin ölkənin baş psixiatrı Gəray Gərəbəylinin fikirlərini də eşidək. Hər vaxtınız xeyir Gəray bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Gələ bəy, biz tez-tez belə məlumatlar alırıq. Bizə prodüserimiz dedi ki, siz Bənənyarda baş verən hadisələrdən xəbərdar deyilsiniz, amma Naxçıvandan tez-tez belə məlumatlar alırıq ki, adamlar etiraz ediblər və ondan sonra onlar psixiki dispanserə salınıblar. Bu, yəni bu xəbərləri heç eşitdiyiniz olubmu və bunu izləyirsinizmi? Bunu bu arada nə fikirləşirsiniz?
Bir neçə il bundan əvvəl belə bir hadisə baş vermişdi. O xəstəni sonra həmin adamı daha doğrusu bir sayılı Respublika xəstəxanaya gətirmişdilər və qanuna uyğun olaraq 48 saat ərzində ona müayinə olunmuş və heç bir xəstəlik aşkar olunmadan eyni zamanda şəxsiyyətində müəyyən dəyişikliklər qeyd olunduqda o sərbəst azad olaraq xəstəxanadan evə buraxılıb. Yəni, mən bu hadisədən konkret heç bir məlumatım olmadığıma görə onu şərt edə bilmərəm, ancaq ki, bir iki kəlmə bu barədə bunları deyə bilərəm ki, bizim 2001-ci ildə psixiatriya yardımı haqqında qəbul olunmuş qanunda qeyri-könüllü psixiatriya yardımı haqqında bir maddə var. Bu 11-ci maddədir. Ümumiyyətlə, psixik xəstələrin arasında digər xəstələrdən fərqli olaraq elə hallar olur ki, insan öz xəstəliyini tam dərk eləmir, öz vəziyyətini tam dərk eləmir və bizim dilimizdə desək, öz vəziyyətinə xəstəlik kimi yanaşmır, tənqidi olmur və sözsüz ki, belə xəstələr könüllü xəstəxanaya gedə bilməz, yəni gedmirlər, dərman qəbul eləməkdən imtina eləyirlər və s. Və məhz bu xəstələr üçün bu maddə nəzərdə tutulub ki, müəyyən hallarda bu hallar da bu maddədə göstərilib. Yəni birinci hal ondan ibarətdir ki, xəstə özü üçün təhlükə doğura bilər. İkinci hal ondan ibarətdir ki, xəstə ətrafdakılar üçün təhlükəli hərəkətlər törədə bilər və üçüncü bənd ondan ibarətdir ki, hal-hazırda xəstəyə dərhal yardım göstərmədən onun psixi vəziyyəti daha da dərinləşə və pozula bilər. Bu hallarda insanın, hər hansı bir vətəndaşının iradəsindən, yəni istəyindən asılı olmayaraq ona qeyri-könüllü deyilər. Qeyri-könüllü psixiatriya müəssisəsinə yerləşdirilə bilər. Ancaq bununla iş bitmir. Yəni, çox adam bilir, mən onu hansısa bir ya polis yolu ilə, ya təcili yardım yolu ilə xəstəxanaya qoydu, bununla iş bitir. Xeyr, bu qanunda digər hallarda var, göstərilib ki, 48 saat ərzində ancaq orada onu saxlamaq həkimlərin ixtiyarı var. 48 saat ərzində bu xəstə Həkim məsləhət komissiyasına təqdim olunmalıdır. Yəni 3 həkim psixiatr tərkibində olan komissiyadan keçirilməlidir və iki hal yarada baş verə bilər. Ya bu komissiya rəy verir ki, bu insana stasionar şəraitində müalicə lazım deyilsə, onu sözsüz ki, azadlığa buraxmalıdır. Yox, əyəmləri, həkimlər rəy verirlər ki, bəli, bu xəstədə psixi pozuntu var və bu psixi pozuntu ona təhlükə yarada bilər, ya özü üçün, ya ətrafdakılar üçün və ona mütləq məcburi yox, qeyri-könüllü müalicə lazımdır. O zaman həkimlərin təqdimatı ya həmin xəstəxana yerləşdiyi, ya insan, vətəndaş yaşadığı yerdə məhkəməyə müraciət şəklində verilməlidir. Və xəstənin xəstəxanada saxlama haqqında qeyri-könüllüdən söhbət gedir, rəyi məhkəmə verir. Yəni 48-dən saatdan artıq.
Və amma maraqlıdır ki, yəni siz bir hal barədə danışdınız. Çox güman ki, bu 2007-ci ildə dünya üzrə hesabatlara düşən Ələsgər İsmayılovun, 70 yaşlı Naxçıvan sakini Ələsgər İsmayılov.
Bəli, orada mən onu dəqiq yadımda deyirəm. Adı bilirəm ki, onun qonşusu ilə hansısa bir müqayisəli məsələ olub, nə bilim, oha, nəsə tikinti olub orada, nəsə belə. Narazıçılığını bildirib, nəsə biraz özü də burada biz onu müayidən keçirəndə etiraf elədi ki, ola bilsin ki, biraz əsəbi formada mən bunu göstərdim, əsəbi formada dedim. Ancaq onun da heç bir psixi xəstəlik, hətta mənim indi yadımdadır ki, biz artıq onu evə buraxandan sonra bir neçə yerdən bizə informasiya mətbuatdan zənglər oldu ki, bu xəstənin taleyi nədir? Dedim ki, artıq onun evinə zəng edin, öyrənin. Ona görə ki, o buraxılıb və səhv eləmirəmsə ya həyat yoldaşından, ya bacısına təhsil edin.
Yəni, həmin adamın qanunsuz saxlanıldığı bəlli olmuşdu, eləmi?
Xeyr, xeyr. Bu qanunsuz saxlama demək deyil. Bilirsiniz, İnsanın psixi sferası çox şahəlidir və insan hansısa bir mənfi reaksiyaya, hansısa stresə müxtəlif davranış reaksiyası ola bilər. Bu davranış reaksiya müvəqqəti ola bilər, qısa müddətli ola bilər. O bəzən affekt sözü geniş istifadə olunur psixoloji ədəbiyyatda. Affektdə ola bilər bu insan. Yəni, bu insanın davranışı. Onun yaxınları tərəfindən və yaxud onun qovumları, ətrafdakı olan adamlarda nəsə psixi durumun haqqında bir şübhə doğurursa və bu, o deməkdir ki, dərhal əlindən tutub xəstəxanaya aparmalı. Onda təklif eləyə bilərlər ki, siz bəlkə özünüzü psixiatra göstərəsiniz, həkimə göstərəsiniz. Bu adam razı da ola bilər, razı olmaya da bilər. Ancaq onun narazı olan vaxtda o adamın hərəkətlərində aqressivlik varsa, ya özünə, ya ətrafdakılarına, burada həlbəttə söhbət artıq bu maddədən gedə bilər. Yəni, qeyri-könüllü psixiatri yardımın göstərilməsi.
Amma ki...
Onun da necə-necə?
Amma mən sizə, yəni həmin halda da, Ələsgər İsmayılovda, yəni mən həmin məsələnin detalları, o insan haqları üzrə hesabatlara düşmüşdü həmin məsələ. Çünki Ələsgər İsmayılov, mən bilmirəm, orada konflikt nədən ibarət olub, amma müxalifətçidir və müxalifətçi olaraq dəfələrlə baskılarla üzləşmişdi. Amma konkret olaraq biz hətta bu son ildə... İki dəfə belə bir hal barədə xəbər vermişik və izləmişik. Sonuncusu elə sentyabrın 11-də yerləşdirilmişdi Naxçıvan Ruhi Xəstəliklər Dispanserinə. Adı Məhəmməd Qurbanov idi və sonra da məlum oldu ki, həmin adamın psixiki problemi yoxdur və onu buraxdılar. Və psixiki sağlamlıq günündə buraxmışdılar həmin adamı. Evə bir aydan artıq vaxt keçirmişdi həmin adam yəni Ruhi Xəstəliklər Dispanserinə.
Amma
bu cür halların, yəni indiyə kimi olubmu ki, heç həkimlərə bu cür hallara görə və yaxud hansısa həkim rəy veribsə, deyək ki, sonra onun həmin rəyin saxta olması ilə bağlı şübhə olsun və yaxud da ki, bu Daxili İşlər Nazirliyinin hansısa orqanları bu işə məcbur etdiriblərsə həkimlər. Olubmu ki, kimsə cəzalandırılsın bundan görə?
Bilirsiniz, yəni mən işlədiyim müddətdə mənim nəzarəti altında olan bu xəstəxanalardır. Məsələlərdə də belə hal baş verməyib, yəni yaxın bir il yarım ərzində. Eyni zamanda mən sizə onu çatdırmaq istəyirəm ki, yəni bunu hamımız bilirik ki, polisin, mən burada heç kimə bəraət qazandırmaq fikrində deyiləm, sözsüz, yəni bu məsələni dərindən bilmədiyimə görə. Ancaq polis cəmiyyəti təhlükəli hərəkətlər, insanların təhlükəli hərəkətlərini qorumalıdır. Və bizə bəllidir ki, psixi xəstəliklər zamanı, nəinki ağır psixi xəstəliklər zamanı, insan ola bilsin ki, psixi xəstəliklə tutulmayıb, ancaq onun şəxsiyyətində qüsur var, onun psixopatiya deyirlər əvvəllər, hansı psixopatik reaksiya var və bunun nəticəsində bunun davranışı aqressivdir. Və hansısa bir ictimai yerdə, hansısa qonşuluqda bu adam təhlükə törədirsə və onun davranışları o norma çərçivəsindən kənardırsa, o xəstəxanaya yerləşdirə bilər.
Naxçıvanda və xüsusi bir hal varmı, yəni psixiki xəstələrin sayı ilə bağlı və yaxud
bu məlumatlar onların dispanserilər, indi mənim əlim altında bu keçən il ərzində olan hesabatlar olmadığına görə mən ancaq ümumiyyətlə nazirlikdə yəqin ki bu hallar bu statistik məlumatlar olmalıdır, bizim hesabatlarımızda da var.
Hər halda yəqin ki statistikada ciddi bir fərq olsaydı sizin bundan xəbəriniz olardı, elə mi?
Bəli, bu hallar geniş olur. Mən özüm işlədiyim xəstəxanalarda da olub. Bu yaxınlarda elə səhv eləmirəmsə bəlkə də bir həftə bundan qabaq bir qadına baxmışıq biz komissiya mənim iştirakimlə. Və onda yaratdığı vəziyyət, özü də etiraf elədi ki, bəli, mən biraz özümü çılğın apardım, biraz hirsləndim, biraz qışqırdım, ancaq siz məni başa düşün, mən stresdə idim. Və özü də etiraf elədi ki, həmin momentdə, yəni bir sutka bundan qabaq onun davranışı bir qədər ətrafdakılar üçün, o cümlədən polislər üçün bir qədər qeyri-normal gələ bilərdi. O polis tərəfindən xəstəxanamıza yerləşdirilmişdi. Ondan haradasa bir daha 48 saat olmamışdı. Biz ona baxdıq və oğlu gəldi, biz onu azadlığa buraxdıq. Yəni nə ki azadlıq, xəstəxanadan. Ancaq eyni zamanda məsləhət gördük ki, siz ambulator psixiatr nəzarəti altında olmalısınız. Əgər sizdə artıq bu reaksiya stres nəticəsində, gərginlik nəticəsində baş veribsə, sizə indi qeyri-könüllü stasionar müalicəsi qapalı müəssisədə lazım deyil müalicə. Ancaq o demək deyil ki, sizə heç bir müalicə lazım deyil. Biz sizə həkim kimi məsləhət görürük ki, ambulator müəssisəyə müraciət edəsiniz. Belə hallar dünyanın bir çox ölkələrində mövcuddur. Bir çox Avropa ölkələrində mən olmuşam, orada bir ay ərzində bəlkə 20-30 nəfər gəlir, polis orqanları arasından, başqa o tərəfindən, sonra komissiya tərəfindən ya rəy verilir ki, məhkəməyə müraciət olunur ki, bunlar xəstəxanada qalıb qeyri-könüllü müalicə almalıdır, ya da ki, onlar ambulator şəklində yardım göstərilir.
Aydındır. Və Şafələt Çobanoğlu studiyamızdadır. Onun da sizə sualı var, Kərəbə.
Kimin? Kərəbə, mümkünsə bir məsələyə münasibət bildirəydiniz. Siz yəqin ki, bir peşəkar kimi təhsil aldığınız illərdə, ümumiyyən, yəni tarix, belə deyək, tarixi öyrənərkən də sizdə belə məlumatlar rast gəlinib ki, müxtəlif dövlətlərdə, müxtəlif zamanlarda sağlam adamları siyasi məqsədlərlə və yaxud belə ədalətsiz şəkildə psixi xəstə elan eləyib və onu qapalı şəkilə salıblar. Yəni Azərbaycanda necə hesab eləyirsiniz? Bunun üçün imkanlar genişdirmi? Bu hallar, belə hallar sizə rast gəlinir. Bu vaxtda sizin özünüzün bir narahatçılığınız olurmu? Bir peşəkar kimi, yəni bu sahəyə hardasa ən azı mənəvi cavabdehi olan bir adam kimi.
Bilirsiniz, psixiatriya xüsusən də bu dediyiniz mərhələ sovet psixiatriyaya çox ittiham olurdu ki, məhz sovet psixiatriyasında belə hallar geniş yayılmışdı. Və 99-cu ildə səhv eləmirəmsə, xüsusi bir qrup yaradılmışdı, psixiatriya üzrə Jeneva təşəbbüsü qrupu. Və o təşəbbüsün əsas məqsədi post-sovet ölkələrində və Avropa ölkələrində psixiatriya sistemin təzələnməsi, islahatlar və s. Və son, mən sizə deyim, hətta dəqiq deyə bilərəm, 2007-ci ildə Helsinki şəhərində də xüsusi bir Helsinki deklarasiya adında bir sənəd qəbul olunmuşdu. Bu sənəd məhz bir çox ölkələrdə, o cümlədən post-sovet ölkələrdə psixiatriya sistemin tamamilə, deyə bilərəm, islahat aparılması, dəyişdirilməsi. Konkret sizin sualınıza gəldikdə, mən sizə, mən Moskvada olmuşam bir neçə il bundan qabaq və orada qeyd olunurdu ki, post-sovet və yaxud sovet ittifaqına daxil olan ölkələrdə belə hallar olub yoxsa yox. Azərbaycanda bütün tarix ərzində, yəni sovet tarix ərzində bircə dəfə belə hal olub. Hansısa bir xarici vətəndaş haqqında belə bir şübhəli bir diaqnoz qoyulmuşdu. O da sonradan təsdiq olundu ki, bu xroniki psixi xəstəlikdir.
Yəni ümumiyyətlə Azərbaycan psixiatriyası ona görə yox ki, mən burada işləyirəm.
Bəs Kərəm bəy, axı biz desək ki, jurnalistlər və yaxud insan haqları müdafiəçiləri belə halları artıq Naxçıvandan izləyirik və yəni ailələri də sonra əvvəlcədən deyirlər ki, bu adamlar sağlamdır. Heç bir affekt halı olmadan, yalnız siyasi etirazlarına görə, məsələn, prezidentə yazdığı məktublara, şikayətlərə görə bu adamı zorla salınıb psixi xəstəxanaya. Bu hallar varsa necə? Biz bunları mən sadəcə bunları deyərkən yalan mı danışmış olaram? Sizcə?
Xeyr, xeyr. Ancaq siz mənə düz başa düşün. Mən o adamı görməmiş və onu müayinə eləməmiş, onun psixi durumu haqqında heç bir məlumat verə bilmərəm.
Yəni sizdə belə halları tutaq ki, monitorinqi olur mu belə halların? Bir izləyirsinizmi bu halları sizin sistem?
Monitorinqi yağın insan hüquqlarından məşğul olan adamlardır. Ancaq ki, hansısa bir həkim özünə belə bir məsuliyyət götürsə ki, normal adama xəstəlik diaqnoz yazsa, bunu mən görməmişəm. Yəni o böyük bir məsuliyyət deməyə, mən inanmıram ki, hansısa bir gibakat andı içən bir həkim sağlam adama psixi xəstəlik diaqnozunu yazsın.
Hər halda görünür, Gərəl bəy, siz dediniz ki, bir çox hallardan, yəni mətbuatda gedən yazılardan xəbərdar deyilsiniz. Belə görünür.
Artıq vətəndaş narahatçılığı var.
Artıq həkimlərin biraz bu xəbərləri daha çox izləməsinə ehtiyac var belə görünür.
Bilirsiniz, həkimləri artıq hakimlər kimi istifadə eləyirlər. Və sadəcə həmin adam o üsulla qalır.
Siz deyirsiniz ki, belə hallar var. O hallar yaxşı olardı ki, dərindən monitorinq olunsun ki, yaxşı, bu insan psixiatriya müəssisəyə yerləşdiribsə, bunun 5 gündən, 10 gündən sonra taleyi nədir? Buna nə diaqnoz qoyulub? Bu orada nəyin əsasında saxlanılır? Buna hansı müalicələr tətbiq olunur? Və olunur mu? Olunmursa, onda niyə görə orada qalır?
Yəni, bizim narahatçılığımız deyil onlandır ki, bax, bu proseslər gedir və peşəkarların heç bir səsi sorağı yoxdur bu sahəyə cavabdeh olan. Biz sadəcə öz vətəndaş narahatçılığımızı ifadə eləməyə. Bu, hər kəsin başına gələ bilər.
Tamamilə mən sizdən razıyam. Bilirsiniz, biz elə nə qədər, mən bunun dəfələrlə mətbuatda da çıxış eləmiş demişəm, biz sohbət psixi cəhətdən sağlam xəstələrdən indi siz aparırsınız. Ancaq bilirsiniz, neçə nəfər psixi xəstə valideynlərin, qohumlarının belə necə deyim, qayğısızlığından və yaxud belə nə bilim ögək münasibət göstərməklə xəstəxanalarda qalır. Yəni elə xəstə var ki, qanunlara əsasən onu ancaq qohum xəstəxanadan ərizə yazıb götürməlidir. Ancaq ki, aylarla bəlkə də biraz da çox müddətdə xəstəxanada yatan insanlar var.
Göründüyü kimi bu mövzuda danışılası söhbət çoxdur, mövzu çoxdur, yəni bu istiqamətdə. Ona görə biz Gərəl bəyə yəqin ki, xahiş eləyəcək ki, bir dəfə mümkünsə bizə bir saatlik efir üçün gəlsin studiyamıza.
Bəli, çox yaxşı olardı.
Və Gərəl bəy, siz də azadlıqradiosu.az saytında daxil olsanız və elə sırf sizin Məhəmməd Qurbanov adını elə verin, axtar Qarşa, Məhəmməd Qurbanov ən son haldır ki, o psixi dispanserə salınmışdı sentyabr ayında və onun ora nəyə görə salınması ilə bağlı böyük şübhələr var idi hüquq müdafiəçilərində və o cümlədən onun ailəsində.
Elə son hadisələrə görə də adamların hətta qohumlarını belə elan eləyiblər ki.
Hər halda biz bu mövzuda daha ətraflı, daha geniş söhbət eləyəcəyik Gərəl bəylə. Mən təşəkkür eləyirəm sizə efirə qatıldığınız üçün və biz Şəfət bəy sizlə elə bir dəqiqə vaxtınız var. Son olaraq istəyirəm ki, siz...
Bilirsiniz, bizim həkimlə də söhbətimiz göstərirdi ki, hüquqi mülki cəmiyyətin qaydaları işləmədikdə, məhkəmə, hüquq orqanları qanunlara riayət eləmədən, siyasi belə də istəklərlə idarə etdikdə ölkəni ağla sığmaz nəticələr və hallar ortaya çıxa bilər və bunun da məsuliyyətini sanki heç kim daşımır.
Bu ağla sığmaz məsələsi doğrudan da simvolikdir bu söhbətin
məzmununda. Çünki elə ortaya ağıllı adamları ağılsız eləmək məsələsi çıxır.
Beləliklə, əziz dinləyicilər, bir neçə saniyə sonra studiyamızda iqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu olacaq və onunla biz daha bir ağla sığmaz məsələ, neft fondunun cibində olan bütün pulları xərcləməsi ilə bağlı iddiaları müzakirə edəcəyik. Bizimlə qalın.